mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino baso pokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Masanga ma makoki mabomoto batambwisi masua mpe bankolo masua bazali kopamela botelemisi mibembo na Lac Kivu na butu nsima na bozindi bwa masua merveille de Dieu.
Accident oyo salemaki na Nord Kivu esalamaki na butu te kasi ezalaki na tongo na yango tosengi ministre alimbisa basali mibembo bazongela misala na bango na butu.
Bana baye bakima bitumba ya M23 bazali kosala kindumba pe disenga senga obanzela na territoire ya Lubero.
Tokima bitumba ya M23 depuis octobre 2022 tango M23 kotaki na Kiwanja grande agglomération ya territoire ya Rutshuru. Alors tozo kama komona ki tokomi deja ba cible ya batak ya ndenge na ndenge.
Na linaka na biso munganga na sala nini tukusula lisusu na tukuzonge la lisolo na munganga Dodé Balonga uyu azwami na Lubumbashi na ikolo Kongo Demokratiki tukulobela na ye mambi matali prostate makambo maimanso tukukende na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bayili ngomba liya ba republikan ba longi sika ma ponami na ibonga ya mokuna ibonga ya mokonzi ya mboka ya suku ya ba lakisi bilongi pesena.
Elonga yango isakolami lobi luleki na misala miyabo pandi sango awa na ekolo Amerika. Lokola yango isalamaka ba republikan basi ba leki bibonga kama mibale na zumi na mwambe kati na bibonga kama minei na tuku misatu na mitano isengeli pona House of Representatives. Ba demokate nde ba zwi kama mibale na mwambe na sena ba republikan bazali na bibonga tuku mitano na misa tupi ba demokata tuku minei na sambo. Donald Trump na ngambo na hindi ya zui ba poni ba nene kama misa tu na zoom na mibali pi mbanda wa yi vice president sa wazali ni bonga pi demokata a zui nde kama mibali na tuku mibali na motoba.
Donald Trump a pisi ebonga ya misala ya bapaya to ya secrétaire d'état na moye républicain Marco Rubio.
Marco Rubio na mibu tuku mitano na misato wazali senateur ya Floride pe a yebana ko telemelaka Chine pe ko pesaka maboko na Taiwan na Hong Kong. A kozala mobundeli ya makasi ya ikulu pe muninga ya solo ya baningami ba Amerika lokola pe ingambe uyu a kozonga sima soki mokete liboso ya banguna ba biso ilobi Donald Trump dali yebisi katina ba to atie Donald Trump a bakisaki lobi luleki Tulsi Gabbard bo mokambi ya misala ya bokengi. Tulsi Gabbard a zalaka soda pe a utaka na lingumba ya bademokrata. Donald Trump a pesipe bonga ya misala ya sembu na mokili mibeko ya Floride Matt Gaetz.
Bayi opposition bayi ke ya ikolo Kongo Demokratiki lokola Delice Sanga na tokwa ulu aina bayi ba kangemaki na ntongo ya lelo na Kinshasa ba tikami nsima na busimbi bwa mwangonga na bayi ba na bayi na komune ya Kalamu.
Delice Sanga na mama tokwa ulu aina elongo na balandi babango bayi ke ba kangamaki na tongo na balabala Victoire na komune ya Kalamu tango bazalaki kukabola mikanda pe kulamusa kopesa bato puna kuboya mabongisi makubongo la buku likunzi ya mboka lokola mokonzi kolo Felix Tshisekedi alaki yango bayi opposition basusu pe société civile batombola ki mingongo sima na bopanzeni ya bililingi bwa bokangami bwa Delice Sanga na tokwa ulo na kosukumaka na bayi polusu banzeni neke batatoli ete bayi polusu ba betaki molinga epe lokito tango ya bokangami bwango ba bolamusi Delice Sanga na tokwa ulo bazalaki kosala bolandi lisakoli ya bayike ya bayi opposition pe société civile bayi bakebisi ete boluki kokweyisa bokonzi ya buku likonzi bozali mbeba bayi opposition pe société civile bayi bakani kosala milulu bisika mingi na ekolo pe libanda na mboka o mokolo mwa zomi na motoba ya sanza ya zomi na mibale mokoya mokolo mwa bokanisi referendum constitutionnel ya 2005.
Ministre ya hydrocarbure ya ekolo Congo démocratique sakolaki ete kalate bozwi toba aktif ya Dan Kettler na ekolo Congo démocratique eko obongolama.
Ministre Eme Molendo Sakumbi ya sakoli yango lelo ete misala mia bolongoli ba aktif eye mikomi na suka ba isosite civil ba pamelaka ndenge Dan Gertler azwaki na 2022 makoki mingi na boyo kanina mbula matari ya ekolo Congo démocratique na nzela ya sosite Ventura.
Mangwele ma Mpox so mazangi na Kinshasa e pai bopesi boyango bo bandaki mikolo miliki uto libandela lya mubu koleka bato nkoto tuku minei na mibale bazomi na buku mwa na lobokono bwango mpe koleka nkoto moko basi bakufi.
Misala mia bokolongo no ya Union Africaine Afrika CDC mi kebisi ete soki virus ya bokono boye bozali ezali kokoba komata na lumbango mutango mwa bakoni mukokoba komata pe na lumbango etinusika kaka mango lenkoto tuku mitano nde mazali na ngumba ya Kinshasa eyi epai bavandi bakanisa maki kuzala leka milion zomi na sambo esengeli nde mangole nkoto nkama moko na zomi elubi Chris Kasita ya musala mwa kubokolongono muzali kubundisa Mpox na ekolo Congo Demokratika.
Ekolo Rwanda pona kusukisa esakoli ete esukisi bokono bwa Marbourg na mabele mayango
li sakoli liango li pesami na ministre ya mambi mabokolongono ya ekolo eye Sabine Sanzimana oyo akondoli ete ekolo na ye ezalaki kopesa mangole uto suka ya sanza ya libwa mpona kokanga nzela na bokono boye bobomi 88% ya baye bazwa maki na yango mokambi ya misala ya Union Africaine mpona bokolongono Jean Kaseya alobaki yango na sanza ya zomi ete virus yango esi ekonza maki.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Masanga ma makoki mabomoto batambwisi masua mpe bankolo masua bazali kopamela botele misimi bembo na lake Kivu na butu nsima na bozindi bwa masua merveille de Dieu bozindi boye bobomaki bato tuku minei pene na sanza mokosika. Jeremy Kuima.
Mukano makotele misami bembo na butu mozamaki na ministre national ya transport masanga mama koki mabomoto batambisi masua mpe bankolo masua bakanisi ete mukano moye mokoki nde kome mama kama mususu. Maître Pascal Mupenda mokambi alisanga lioko lia makoki mabomoto na Bukavu autaki kokome la ministre Jean-Pierre Bemba mpona koyebisa ye ete mpona mekomoye motelemisi mibembo ya butu na la Kivu Masuwa manso mazaliko kende na basali mibembo baleki ndelo ya motango nde mibembo nde yango ezalili kama yo kametre Pascal Mpenda.
La République par le ministre des Transports Jean-Pierre Bemba.
Sima kotala mobeko mozoma ki na ministre Jean-Pierre Bemba. Toki kukoe bisa ete atuna ki moto mokote mpe asala ki ankete mokote libose kozwa mobeko moe. Aksidan oyo salima ki na Nord Kivu e salama ki na Butute kasi ezala ki na Tongo. Na yango tosengi ministre alimbisa basali mibembo bazongela misala na bango na Butu po yango ekoki kobikisa bato kosala ba aksidante. Pona kosale la mibembo na moi babwato ezali komema bato oyo baleki sindelo. President ya bapropriétaire ya masuwa asalake mwana mboka Chombe na ngambo na ye amituna kasoki masuwa maye makouta na Uvira kokende Kalemi moba Tanzania mpe Zambi makozala na makokia kotele misa mbala moko soki Butu ekomi. Yango etali pe bayebauta kakisasa bazo kende na ngambo na Equateur na Kisangani soke pene na Sanza mobimba likolo ya mai pe bakotele misa na Butu. Toyoka mwana mboka Chombe.
Que le transport de se fait la journée.
Biso nyoso toyebi ete transport ekoki kosalema na Butu tope na moi. Tokanisi ete basali ya baike ya leta bakosaki ministre po azwa mokano moi. Bamasuwa oyo utaka kisasa kokende Equateur to Kisangani. Yango mpe ekoki kotele misa mibembo na yango soki Butu ekomi. Oyo utaka Uvira kokende Kigoma to Zambi. Yango pe ekoki kotele misa misala miango po Butu ekomi. Tokanisi ministre national akoyokela biso mawa po misala ya Butu ezongela lisusu. Yango eko bikisa bomoi ya bato po batikali na sisharge na bamasuwa. Tozali kotosa kasi tokoki kozanga koloba ete erere moko esalamaki. Nisima ya mokano mwa ministre moye mopekisi mibembo na Butu babwatu ya mabaya babale esili kozinda na Laki Kivu bato babale bakufaki mpe biloko bibungaki. Bukavu, Jeremy Kuima pona Laraka Amerika, VOA Lingala.
Na Nord Kivu bapanzi sango bakima bitumba bazali kokukate kosala mosala mwa bango bisika bakima pene na Goma. Fiston isemwami.
Wuta libande lia mobu moye bapanji sango zomi baye bakima bitumba nzinga nzinga nengumba Goma na kouta na teritu wa Ruchuru masisi pe Nyiragongo banyoko lami basusu babeta mimpe baboto lami biloko makamu manande bapanji sango bana kati na lisangali ya bango sinerji de journaliste de place SJD na Bokuse bazali ko Pamela Moise Mumbere moko na baiba uta na Ruchuru akuta na mpe na makamu mana na mpasi na motema alimbola biswete azali na posa makoki mabapanji sango matosa mampwete mosala mwabango mosali malolenge longobani tuzoki maloba mamoezi mumbere
toki mabitumba ya M23 depuis octobre 2022 tango M23 kotaki na kiwanja grande agglomération ya territoire ya Ruchuru alo tozo kamwa komona ke tokomi deja basible ya batak ya ndenge na ndenge nga moko tango nazalaki kozonga pe nga moko na kotaki na quartier na biso ya Turunga na moni 3 elements garnis d'armes batenga arme na mutu ba botolonga machine ba telephone 3 telephone ba cable ordinateur gold na ngai nyoso zalaka na bilamba na biloko nyoso tu na salaka yango pe bakendaki nango tozo déplorer kaka ba attitude wana tolingi ba investigation salama parce que ba plainte zakaka na ba service ya leta tokima ki bituma parce que tozaka ba patriote lingi to salela kaka mboka na biso mais tango to place tozo kimela et puis to komi encore attaquer et komi atteinte moko ya grave pona liberté na biso ya presse tosengi na ba konzi mboka bamo na ndenge toko vivre awa maximum omwe ya sécurité ezala pe tomo na ndenge nini toko vivre kaka
Jed ntepe journaliste danger ezali onje eye ebundaka pona makokima bapandisango tuverundi moyile ngombalina akabulaki mpasi eye bapandisango banso baituka bazali kobika na eleko eye ya bitumba mpona ye esengeli bapandisango banso basala musala mobango na bonsomi bonso na eleko eya bozangi bokengi na monyele mobimba etuka Nord Kivu teoka tuverundi
nous déplorons malheureusement des attaques qui sont devenues
tozali kopamila mioko miye bapandisango bazali kobika na yango awa ni mba Goma bisali libe bango bizali koyiba mampe ebele bazali kobetama tozali kosenga na bapandisango bazala ekenge omusala mobango mikolo miye esengeli mopandisango azala na mayele mpe makoki makomi batela ye moko
yambo bayi bokengi babatela ye
bapandisango bayibaki mabitumba mpe batomboki ba 23 babetaki mpenza 7 mingi mpona bobangi bobango na mosala bazali kosala na mpasi mingi mpe babengi bayi bokengi kobatela bango omusala mobango moyo mozali mpenza ya momotuya mpona etuka ya Nord Kivu wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona Lolaka l'Amerika.
Bozali kolanda Lolaka l'Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobili eye.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Nganga nazo yokapasi yawa na sala nini
sokyo za ukaboye esengili yomo na biso minganga
nalina kana biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tukuzongela lisolo na biso na monganga dode he balonga uyo zomi na Lubumbashi na ikolo Kongo Demokratiki tukulobela na ye lisusu mambi matali prostat tolanda mokolo mwalelo tozali kosolola na docteur Dode Balonga oyo azali bongo monganga azali na ikolo Kongo Demokratiki mbote na yo ndeko docteur Dode Balonga
Mbote ndeko Antoine Roger Bolamba.
Ozali na ikolo Kongo Demokratiki.
Ya voix de l'Amérique.
Matondo mingi docteur ozali na ikolo Kongo Demokratiki mingi mingi na Lubumbashi. Tulingi tosola nayo makambo etali prostate. Yo moko ozali monganga ozali mosala yango mwa mingi tozali na ngonga na biso vraiment. Yebisa biso bokono oyoyo ebengami na lopoto prostate ezali nini?
Ya solo avana na loba le cambre de connaître pour ça il faut même le lendemain ba auditeur et avoir de la marque pour ça et il faut connaître pour ça et il y a un grand moko et ça na njoto ya bana mobandi ijali ndabana se ya vesi sio bomba kama suba avante kendeke bisa masuba wana oskato wana ijala kama musala mingi na makambo ya kubota ipui na makambo ya ya kusuba mbe ya ngombe batu ba auditeri ipo bae ba
Zali bongo docteur yambo to pusa président masoro na biso comme kapeko yebisa bande ko bazali ko landa biso mokili mobimba bayeba docteur Dodé Balonga azali nani to sala kali susu nini au-delà ya kozala munganga to yebo zali munganga me usala kanini
ndana ali ndali munganga nazali chez les jeunes c'est-à-dire bao pasola ka bao ki ya opéra ka ba malade ko pasola et nazali monatisi na kati ya université Lubumbashi Magali chef de travaux.
Ah malamu mingi matondo mingi docteur omonisi biso ete prostate ezali nango bokonote mezali organe moko ezalaka na nzoto na biso tant tobotama na yango. Alors yambo tolobela anatomie na yango ndenge nini kasi na imaginaire populaire batu bamona ka yango bakoma obenga yango lokola bokono ndenge nini komandeni wana
na sepele mingi motuna na yo batu bakoma komona yango lokola bokono po ezali na batu eike batu bike babela yango mpe bakufa na yango tokoki kolimbola par exemple awa na mboka na biso na Congo Démocratique wa ntango ezalaki Zaire président Mobutu abelaki porsak baza kolobaka abelaki porsak abelaki porsak akufaki nango na molongo ezalaki na président Mitterrand abelaki mpe porsak akufaki nango yango nde ekoma bato nyonso bakoma koloba sokotangi koma porsak ekomi lokola bokono alors que porsak eyi kokonote porsak eyi eloko ya nzo ezalaka na matomba nango eza na matomba nango me ekoki te kozala na maradi
matondo mingi docteur mpona kolimbolela biso yango meka koyebisa biso nanu sikoyo anatomi na yango ezali nini anatomi ya prostate
prostate ezali organe moko ndenge tolobaki eza na mjuko ya mwana mobali ezalaka na se ya eza na piteni lisa eza oyo balobaka piteni pepeferi kozoto ya bapembeni eza oyo babengaka etende centrale ya katikati na transitionnel oyo periferike wana babenga ezali eteni moko oyo ebelaka souvent maladi ya mini ya cancer oyo babengi zone transitionnel ezali pembeni ya oyo babengaka na lopoto irep eza nzela oyo elekisaka masuba euti na pesi ekei mpona yepi na liboso po tokine to suba eza pembeni nango alors ezalaka mpe na mwa poso nango ndenge toliaka par exemple manga ndenge toliaka manga okomona manga eza na poso eza mpe na eloko nango na kati na misuni oyo ya kati oyo tolandaka wana posa mpe eza na poso nango babenga yango capsule prostate donc eza nde bongo donc oyo eteni oyo ya pembeni periferike ezalaka ya bacancer oyo eteni oyo balobi transitionnel nde place ezalaka na bokono ya oyo babengaka adenome de la prostate bien hypertrophie bénigne de la prostate.
Ah ok, matondo mingi docteur tolobelaka si mpe misala na yango prostate eza na bafonction ebele esalaka nini na nzoto meka kolimbola biso mokomoko okoki koyeba motango ya bafonction ya prostate
natondi yo botondi ndeko ndenge otuni ngai motuna wana prostate ezali eloko esalisaka biso mpona kosala donc na francais babengi koproduire mpona kosala na kopunisa oyo mai oyo a peu près 30% oyo ezalaka na mai ya mobali mai ya mobali ntango mobali asanganaka na mwana mwasi a peu près 30%. Alors mai wana ezali na moni lingala eza mwa mpasi mpo bato nalimbolela yango bato vraiment nabalobaka ezali alkalin esalisaka mpo na bobiki ya spermatozoide eza oyo banyama oyo mwana mobali ezaka nango oyo abimisaka oyo etindeke kokotisa mwana mwasi alors donc eza alkalin mpe komondi ire tardike ile pa atide yango nde sikoyo esalisaka po spermatozoide eradike na nzoto ya mwana mwasi
ya bapo te luba na yo poto ubakisa uzoro vila bafonksyon wii
apa na mzela na ngo ya mzela na ye ya makamu ya kubota insala enzi wakape honze na kusali chabisho ya kushuka ate mbeni ya konsate nuna pa miskle oye ele antropota dire ngombe ekanta kafe koko na tona ko rekende nge tukende ko chupa ngwana ya la kasuki constate deli tuza kana kokoso na kote ya kobota ya koboti sa mwasi tuza kapena kokoso na kote ya masuba
asuni me a part ça fonction misu su pezali
no ya o ya tantende ya ya makambo ya koboti sa ko ya na makambo ya kosuba
ya kosuba matondo mingi docteur alors to moni pa pathologie to ba malade mingi oyo e beta maka voyez ndikito lo na poto les pathologies qui la frappe et meka ko yibisiko limbola bisongo na lingala izali ndenge nini
o moni ndenge to tiko lo ba wa ke o sate itali sata na makambo ya kubota au kubotisa na makambo ya kusuga tango pe ndaka na maladi nango maladi nango eza essentiellement misato eza oyo babengaka prostatique c'est-à-dire eza inflammation na ebite na kolimbela ango ndenge nini na lingala
ne kovimba
ezimbi esali ezimbi mwa infection infection na inflammation wana nde babengi yango prostatique eza na oyo babengi hypertrophie benigne de la prostate oyo bato babengaka adenome de la prostate wana nde kovimba ya solo eza nde kovimba ya solo prostate ezimbi ekoli mondene koleka volume nango ndenge ezalaka normal epui oyo ya misato eza nde cancer donc toza na prostatique inflammation toza na hypertrophie benigne ou adenome de la prostate et puis eza na cancer de la prostate
Ah ok malamu mingi docteur siko prostate et comme la banani mingi banani mingi bazalaka mingi exposé na prostatite sokitolo kokubena ondengo na to na kubela prostate
bon ndenge te uti kolobawa prostate ezali organe etalisaka na makambo ya kobotisa etalisaka na makambo ya kosuka ezalaka mpena bamaladi nango maladi nango te uti kotanga prostatite ou inflammation, hypertrophie pénible de la prostate, adenome de la prostate, na cancer. Si vous prostatite, inflammation, et la ka, mingi, et ou ta ka, na ta infection. Et ya pe, malade, et voka batu, ou te bilenge, bilenge. Oyo, baza na activité sexuelle, kronike bati nezongumela ekoki kozanda kozongazonga ata soki batrete malamu ekoki kozanda kozonga nde eza na oyo babengi prostatite kronike eza kosemanifeste kaka na badouleur pelvienne yango nde bato ebele bazalaka nango bilenge ebele bazalaka nango akoyoka asini wana nyonso notama azoka douleur na se ya libumu na mokongo azoka pasi na kosuba e parfois ntango azokosangana ndenge okalobasangani na mwasi mbai oyo ebimaka wana ezokobima na ndenge elongo bamitesi
Docteur Dodé Balonga utolo la kala Amerika awa na Washington DC ukuki kolanda bolayi ya lisolo iye na bewalingala.com yangonde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozili baku ya kolanda ba nsango na biso matondo mingi na edi isango nde alengela kiyango matondo mingi na bino baheba pesi biso maboko na nzela ya masine za libongo Leonel Galima mpe Carlos Starling ukuki kolanda nsango ya mokili lelo na ba rezo sosyo na biso vewa ingala Facebook to YouTube buktika la malamu nde tokuteni lisusu si mezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington d'ici au bout de la vie.